Labdien visiem, sakam kārtoju pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas sēdi. Dienas kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums – grozījums Jūrmalas domes 2023. Gada 25. Māja lēmuma.
Atvainojiet, Loskutovs kundze.
Jā.
Varētu, jā, mēs varam parasti balsojam par darba kārtību.
Nu, viņa ir apstiprināta. Kad ir papildu jautājums, mēs
Jā, varētu papildu jautājumu, lūdzu, priekšlikumu.
Jā, lūdzu, jūs varat izteikt.
Jā, paldies. Man būtu priešlikums, tad ņemot vērā, ka ir sanākuši ļoti daudz protestētāju saistībā ar šiem te mežu sakopšanas darbiem ļaut beigās izteikties piketu organizatoram.
Priekšlikums ir pieņemts. Es piedāvāju 5 minūtes, kad beigsies komitejas sēdi izteikties. Ja nav iebildumu, tad balsojam. Nav iebildumu, tad balsojam par šo priekšlikumu. Par jūsu priekšlikumu un par manu priekšlikumu 5 minūtes sēdes beigas.
Jā, labi.
Balsojam. Kas parlūdzu? Paldies, vienbalsīgi. Tad sākam sēdi pirmais jautājums. Grozījums Jūrmalas domes 2023. Gada 25. Māja lēmuma numurs 212 par publiska infrastruktūras objekta Zemes vienība Valtera prospekts 6913 Jūrmala būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašuma bez atlīdzības. Ziņotājs Andris Taranda, attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas vadītājs. Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienījamie deputāti. Tātad inženieru būju nodaļa ir sagatavojusi lēmumu projektu par Valtera prospekta 6913 būvniecības pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Šajā lēmumā vienīgais punkts, kas ir ticis grozīts, tas ir līguma izpildes termiņš. Tātad privāta persona nespēja iekļauties iepriekš noteiktajā termiņā, tātad šis termiņš ir pagarināts līdz 26. Gada 31. Decembrim.
Paldies. Jautājumi ir?
Jā.
Lūdzu, Ausmas.
Man ir jautājums. Tikai jūs esat bijis tajā objektā, un jo tas jau nav pirmā reize, kad tas tiek pagarināts, tas termiņš. Termiņš, es saprotu, ka bija šī gada, pagarināts jau Jā. Bija šī gada decembris, tad tagad nākamā gada decembris. Kā tur vispār nu, ir cerības, ka pēc gadiem?
Nu, ir objektīvs pamatojums privāta personai, uz ko viņi atsaucas, tā kā, protams, ja cilvēks ir gatavs ieguldīt tur savus līdzekļus, mēs esam nākam pretī un pagarinām termiņu. Mm-hmm.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Kas vēl es izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, otra, paldies ziņotājiem. Otrais jautājums – Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2026. Gada vides un publiskas ārtelpas labiekārtojuma programmas konkursa nolikums. Jekaterina Milberga, attīstības pārvaldē, strategiskas plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt, godājumie deputāti, klātesošie. Ir sagatavots nolikums 26. Gada projekta konkursam, kas pārēdz atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vides un publiskās ārtelpas labiekārtojuma. 26. Gada projektu prioritātes ir četras – publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu, tā skaitā ieguldījums ceļa infrastruktūras atjaunošanai un pilnveidei, publisku pieejamu teritorijas sakopšana, tā skaitā koku un krūmu apstādījumu papildināšana, publiskās ārtelpas pieejamības un drošības uzlabošana, tā skaitā gāja infrastruktūras attīstība un labiekārtotu pārvietošanās zonu izveida un apgaismojuma uzlabošana, izmantojot energoefektīvas un vidē draudzīgas risinājumus. Projekta konkursa norise notiks no 12. Janvāra līdz 9. Februārim. Šajā laikā biedrības tiks konsultētas par projekta iesniegumu un nepieciešamajiem pielikumiem. No iepriekšējās kārtības praktiski nekas nav mainījies. Saistošie noteikumi šiem nolikumam, kas ir augstāks dokuments, šobrīd ir izgājuši publisku apspriešanu un arī tiek virzīti uz domas sēdi. Lūdzu apstiprināt izskatīšanai domas sēdē arī šo nolikumu.
Paldies, vai ir jautājumi? Es gribu pajautāt, kas ir iesniedzējis vēlreiz? Tas ir biedrības?
Biedrības nodibinājuma un reliģiskās organizācijas, jebkura no šīm formām var iesniegt.
Tad daudz dzīvokļu māja var piedalīties tikai tad, kad ir izveidota Jā. Biedrība. Un ja biedrības nav, tad viņa nevar piedalīties.
Jā, bet mēs parasti konsultējam saulaicīgi, un mums ir vairākas mājas, kas jau ir izveidojušas savas biedrības un piesakās. Pagājuši gadu ar šo finansējumu mums bija viena daudz dzīvokļu māja Kauguros, kas labiekārtoja ietvi un stāvietu, un bija vēl viena biedrība, kas labiekārtoja ceļa segumu savā apkaimē, kurai arī pieder viens no ceļa posmiem, un viņa veica ceļa infrastruktūru, nomainīja esošo asfaltu segumu pret jaunu.
Paldies! Vēl ir jautājumi, Lūdzu?
Jā, man jautājums par tiem saistošiem noteikumiem. Viņa tā kā jau Saprot, ka mēs viņus kaut kad skatījām, ja?
Jā, mēs viņus prezentējām pagājušajā komitejā pilsētas saimniecības, un no tā brīža līdz pagājušajā nedēļā ir bijusi publiska apspriešana. Un viņi iet kopā ar šo nolikumu, virzīsies uz decembra domas sēdu.
Vai jau ir kaut kādi saņemti iedzīvotāji?
Nav neviens saņemts šim.
Vienkārši tāpēc, ka kaut kādi publiski neizskatījās, bija grūti atrodamies vienkārši.
Viņus izsludināja kopā ar līdzdalības budžeta saistošiem noteikumiem. Jā, un līdzdalības budžeta saistošiem noteikumiem ir saņemt priekšlikumu. Bet šī programma jau ir vairāk nekā 10 gadus veca, vienkārši mēs esam viņu pārsaukuši par infrastruktūras programmu atsevišķi izdalot, jo mūsu mērķis ir ar vien vairāk atbilstošu biedrību izteiktajiem priekšlikumiem atbalstīt prioritātēs to, kas ir vajadzīgs. Mēs esam pēdējos divos gados pievienojuši ceļu segumu, un tas tiek aktīvi izmantots. Iepriekš bija, pieņemsim, labiekārtot bērnu, ar bērnu laukumiņiem ir vairākas gan daudzdzīvokļu māju pagalma, gan atsevišķi apkaimi pagalma.
Jā, man jautājums, tad es saprotu, vienam projektam nevairāk kā 20 tūkstoši, un tā proporcija ir 10-90, tas ir 10% nodrošina.
Jā, ja? Jā. Līdz 20 tūkstošiem vienam projektam, un nākamgad mums ir paredzēts līdz 3 projektiem, ka mēs varētu finansēt.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vēl ir jautājumiem, kas vēlas izteikties. Balsojam, kas par Lūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Trešais jautājums par vietkārtes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai darbības apturēšanas kārtību Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība. Andris Telmachs, attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītājs. Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts par vietkārtes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai darbības apturēšanas kārtību Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Noteikumu projektā galvenās izmaiņas ir mainīts vecums, no kura iespējams saņemt Jūrmalas iedzīvotāju karti, jo šī brīža redakcijā vecums bija 7 gadi, jaunajā redakcijā nav noteikts konkrēts vecums, proti Jūrmalas iedzīvotāju karti var saņemt kaut vai no 2 gadu vecuma. Šis nosacījums ir mainīts, lai atvieglotu personām iegūt pakalpojumus, kas tiek nodrošināti ar Jūrmalas iedzīvotāju karti. Tāpat ir pievienoti punkti, kas nosaka, kuros brīžos Jūrmalas iedzīvotāja karte un skolēna apliecība tiek izsniegta bez maksas, jo līdz šim nosacījumi bija iekļauti saistošajos noteikumos, savukārt jauno saistošo noteikumu redakcijā tas nav minēts. Tāpat ir pievienoti punkti un aktualizēti, kas nosaka personas attēla prasības. Ir aktualizēti punkti, no cik gadu vecuma persona var saņemt vietkārtī tā kā pati bez vecāku klātbūtnes. Un šī informācija ir aktualizēta pēc PLMP informācijas. Ir svītroti punkti, kas nosaka, ka vietkārtī var saņemt pa pastu. Tāpat ir aktualizēti punkti par darbinieka kartes saņemšanu un aktualizēti punkti, ja vietkārti neizņem viena mēneša laikā pēc paziņojuma izskatīšanas. Lūdzu.
Paldies. Vai ir jautājumiem?
Man ir jautājums par to punktu 7.1, ja, kad Jūrmalas iedzīvotāji kartes saņem personas, nav deklarējušās Jūrmalā un tai nepieder īpašums. Tātad tas vai viņiem arī ir tādas pašas nu, priekšrocības, jeb tādi paši labumi, kā Jūrmalā deklarētiem pilsoņiem?
Varētu vēl vienreiz lūdzu jautāt?
Tad, tad... Vai ne tādi jūs varat nopirkt Jūrmalnieku karti un saņemt
vienkārši nopirkt
transportu un visu to?
Nevar saņemt vilcienu pabalstus, bet pārējie pabalsti ir pieejami.
Tad, ja es neesmu Jūrmalniece, es nopērku pa 36 eiro, ja es nekļūdos. 36 eiro.
Un 17 centi.
17 centi, nopērku Jūrmalnieku karti un principā tad pārējie visi tad pabalsti kā pensionāram, kā visādas atlaides, tās visas. Nu,
tie pabalsti, kas attiecās uz Jūrmalnieku karti.
Jā.
Izņemot vilcienu. Mhm.
Tā jau bija.
To es jums tagad nemācēšu atbildēt.
Kad nesaprašanas. Jūs nopirksiet, kad jums nav deklarācijas, jūs padomājat, nu kā jūs varat saņemt pensiju, nu piemēram par veselību pabalstu, ja jūs neesat jūrmalniece, to tikai jūrmalnieki
nu,
var saņemt.
Šajā gadījumā var sanākt tā, ka jūs varat saņemt šo bezmaksas autobusu, vai ne?
Autobus, jā. Autobus bet neiet runa par kaut kādiem pabalstiem, kas ir piešķirti jūrmalniekiem.
Tiem nav saistības, tiem pensijas pabalstiem, tiem nav saistības ar jūrmalnieku karti.
Jā.
Tur ir pabalsti dažādās iestādēs, piemēram, nezinu, grāmatnīcās, aptiekās un tam līdzīgi.
Tad cilvēks nopērk jūrmalnieka karti un viņam ir iespējas braukt bez maksas.
Un saņemt atlaides no Jūrmalas uzņēmējiem. Piemēram,
jā.
Jūs aizgājat uz Jūrmalas kaut kādu viesnīcu, Jūrmalas spā un baseinu, un tad jūs varat saņemt varbūt kādas atlaides ar karti, ar jūrmalnieka karti.
Nu jā.
Tā. Mārtiņš Kagainis lūdzu.
Jā, man ir jautājums, vai Jūrmalas iedzīvotāji kartai un skolēna apliecībai ir vienādas priekšrocības un atvieglojumi?
Cik man zināms, jā, ir vienāds.
Ok, un datu bāze, tas ir tā kā jūsu atbildībā, vai tas ir IT nodaļā, jo cik es zinu, tu, piemēram, izmantojot to pašu biļešu paradīzi ar skolēnu apliecības kodu, viņš tā kā neatpazīst. Iedzīvotāju kartu viņš tā kā atpazīst, un tad piemēro šo te atlaidi, bet, piemēram, jūs skolēns grib nopirkt biļeti uz teātri, tad, nu, cik ir vadījuši iekšā, tad skolēna apliecības to kodu tā kā viņi neatpazīst. Un tad līdz ar to tāpēc es gribēju uzdot šo jautājumu un varbūt vajag tad paskatīties, kas tur notiek. Vai...
Jā, paldies par jautājumu. Man šādas informācijas nebija līdz šim. Tas ir mūsu pārziņā. Mēs to, jā, varam paskatīties un pārbaudīt. Mēs jā. Noteikti...
Tā kā tālu. Nu, vai tas vai vienkārši nav tā, ka skolēni kaut kādā mērā, ņemot vērā, ka tas ir divas dažādas kartas, vai tur kaut kāds nav izņēmumi kaut kādos gadījumos, tā kā tālu. Jautājums, vai kaut kad tuvākā nākotnē ir plānots par šo karšu kaut kādu digitalizāciju?
Jā, ļoti labs jautājums, paldies. Jā, tas ir plānots, mēs esam paredzējuši nākamā gada budžetā līdzekļus. Ja viss būs veiksmīgi un tā kā plānots, tad ceram, kad jau ar pavasari, tad mēs varēsim digitalizēt šīs te kartes gan skolēniem, gan jebkuram iedzīvotājiem. Jā.
Okay, paldies.
Man arī ir jautājums par vietkartes kvalitāti. Mums tā situācija, cik bieži cilvēki sūdzējas par to, ka nedarbojas tā karte un viņiem jāsaņem jaunu. Nu, tā, vot, kaut kāda informācija. Tagad ir šāda problēma, jo agrāk, nu, bieži cilvēki sūdzējas, ka jāmaina vietkārte, tā kvalitāte. Kā šobrīd vispār ir sūdzības vai nav?
Bet cik man, paldies par jautājumu, jā, cik man zināms, šobrīd nav bijušas nekādas sūdzības tieši par kvalitāti un ka būtu karte jāmaina.
Jā, nu tad situācija uzlabojas.
Tad acīm redzot, jā.
Jā, paldies. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājām. Otrais jautājums, jūsu jautājums par grozījumu Jūrmalas domes 2024. Gada 27. Jūnija lēmuma numurs 290 par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi. Lūdzu ziņojums.
Jā, ja tā tad ir sagatavots lēmuma projekts. Lēmumā ir noteiktas cenas, kas izriet no veiktajiem apstiprinātajiem aprēķiniem, kā arī noteikta dubulta samaksa, ja vietkarti vai attiecīgā vietkārta, kas pienākās bezmaksas, netiek izņemta viena mēneša laikā no paziņojuma sniegšanas brīža. Tātad lēmuma projektā centrādī ir redzams izcenojums esošais, tātad mūsu priekšlikums ir iedzīvotāja kartes aprēķinu atstāt esošo, savukārt skolēnu apliecības un Jūrmalas iedzīvotāja karti vai skolēnu apliecību tādām grupām, kā mazais sargātām grupām, respektīvi bāriņiem, pensionāriem ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti, maznodrošinātajiem un politiski represētajiem piešķirt ar 75% atlaidi, kā tas ir bijis arī līdz šim. Gribētu piebilst, kad izcenojums nav mainījies kopš 2018. Gada, kas ir gandrīz 7 gadi, un mēs zinām, ka valstī 7 gadu laikā ir bijusi inflācija, tāpēc šobrīd šāds ir izcenojums, kuru veido personāla izmaksas, administratīvās izmaksas, tāpat netiešās izmaksas un citas. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, vai ir jautājumi? Jūs varat uz piemēram iedzīvotājiem, ja jāsaņem to karti, tad cik mainās tā cena?
Cik ir šobrīd un cik būtu jaunā cena?
Nē, cik bija šobrīd? Jā, šobrīd.
Šobrīd cena ir 14,38 €.
Jā.
Un jaunā cena būtu 36,17 €, bet šeit ir jāpiebilst, kad vietkārti mēs izsniedzam visiem bez maksas.
Pirmo
mēs izsniedzam bez maksas, un ja termiņš ir arī beidzies, tā kā, un vietkārti atgriež, arī jauna tiek izsniegta un izgatavota bez maksas. Mūsuprāt, šis te izcenojums nav, lai veidotu papildus izmaksas iedzīvotājiem, bet drīzāk, lai iedzīvotājus disciplinētu, lai nav tā, ka viņi apzināti bojā kartes un vai nozaudē un pēc tam nāk pēc jaunām.
Es domāju, ka iedzīvotājiem zālē arī būs interesanta. Kad beidzas termiņš? Cik termiņš ir vietkārta?
5 gadi vietkārtas termiņš. Jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Piektais jautājums par zemes gabala Talsos šosē 68 atsevināšanu Sandra Braura īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja. Lūdzu, ziņojums.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par apbūvētu zemes gabala Talsos šosē 68 atsevināšanu. Uz zemes gabala atrodas sabiedrībai roku darbs piederoša būve un atbilstoši atsevināšanas likumam, ēkas būves īpašniekam minātais zemes gabals tiek piedāvāts kā pirpirkuma tiesīgai personai. Minēto zemes gabalu ir novērtējis certificēts vērtētājs, un tā noteiktā cena ir 58 400, un tātad pirpirkuma tiesīgai personai tiks piedāvāts iegādāties minēto zemes gabalu par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, vai ar jautājumiem? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Nākamais jautājums, sestais, par nekustamu īpašumu Drosmes iela 7 Jūrmala pirmās izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad nekustamais īpašums Drosmes ielā 7 sastāv no zemes gabala un 3 būvēm. Minētais zemes gabals iepriekš tika nomāts sabiedrībai Sivinitī mājas Jūrmala, bet tā kā ir mainījusies Sivinitī darbība daļai Jūrmalā, tad šis minētais līgums šī gada 30. augustā tika pārtraukts, un līdz ar to minētā būve ir brīva un nav paredzēts viņu turpmāk izmantot pašvaldības vajadzībām, jo viņi ir diezgan sliktā tehniskā stāvoklī. Līdz ar to ir šis lēmuma projekts par minētā nekustamā īpašuma nodošanu, tātad pārdošanai pirmajā izsolē. Un pirmās izsoles sākuma cena ir noteikta 131 367 €.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgim. Tā, septītais, jā, tagad jautājums. Par nekustama īpašuma Strelnieku prospekta 38 Jūrmala pirmas izsoles atzišanu par nenotikošu un otru izsoli. Lūdzu ziņojums.
Šī gada 25. septembrī tika pieņemts domas lēmums, par nekustamā īpašuma pirmās izsaus organizēšanu. Tātad noteiktajā termiņā līdz 10. novembrim elektroniskajā izsoļu vietnē netika autorizējies neviens dalībnieks. Līdz ar to, atbilstoši atsevināšanas likumam, nekustamā īpašuma cena tiek samazināta par 20% un nekustamais īpašums tiek virzīts atsevināšanai otrajā izsolē par otrās izsoles sākuma cenu 2,589,508 €.
Paldies, vai ir jautājumi, jāsvaru kungs?
Jā, man jautājums, vai vispār bija kāda interese, kāds cilvēks bija atbraucis apskatīt šo īpašumu?
Nē, šobrīd nebija.
Skaidrs, paldies.
Kas vēlēs izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies, kas pret, kas atturas? Paldies, lēmums ir pozitīvs atzinums. Astotais jautājums par zemes gabala Eduarda Veidenbauma iela 5 Jūrmala pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli.
Šī gada 25. septembrī tika pieņemts domas lēmums par zemes gabala pirmās izsoles organizēšanu. Līdz 10. novembrim elektroniskajā izsoļu vietnē netika autorizējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par otrās izsoles organizēšanu, samazinot sākuma cenu par 20% un tātad nosakot otrās izsoles sākuma cenu 48,261 €.
Paldies, vai ir jautājumi, kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Devītais jautājums par zemes gabala Dāliju iela 10 Jūrmala pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli. Lūdzu ziņojums.
Tātad arī par šo zemes gabalu 25. septembrī tika pieņemts lēmums organizēt pirmo izsoli un arī šajā gadījumā noteiktajā termiņā tika autorizējies neviens izsoles dalībnieks un ir sagatavots lēmuma projekts par otrās izsoles organizēšanu, samazinot sākuma cenu par 20% un tātad otrās izsoles sākuma cena tiek noteikta 44,548 €.
Paldies, vēl jautājumiem. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Desmitais jautājums par nekustamā īpašuma daļas, Nometņu iela 15, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli. Lūdzu ziņojums.
Tātad šī gada 26. jūlijā tika pieņemts domas lēmums par minētā nekustamā īpašuma otrās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā netika reģistrējies neviens dalībnieks organizētajai izsolē. Līdz ar to atbilstoši atsevināšanas likumam pie trešās izsoles sākuma cenu var samazināt līdz 60% un tātad tiek piedāvāts noteikt trešās izsoles sākuma cenu 40,886 €.
Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 11. jautājums par zemes gabala Ozola iela 5720 Jūrmala daļas nomu. Lūdzu ziņojums.
Tātad pašvaldībā tika saņemts nekustamā īpašuma Ozola ielā 17 īpašnieka iesniegums ar lūgumu nodot nomā ielas zemes gabala daļu izbūvētā žoga uzturēšanai. Tātad jautājums tika izskatīts nekustamā īpašuma iznomāšanas izīrēšanas komisijā un tika pieņemts lēmums iznomāt nekustamā īpašuma īpašniekam zemes gabala daļu 15 kvadrātmetru platībā uz 5 gadiem minētā izbūvētā žoga uzturēšanai.
Paldies, vēl jautājumi, kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 12. jautājums par zemes gabala Tirgaņu iela 4125 Jūrmala daļas nomu. Lūdzu ziņojums.
Tātad šī gada 28. oktobrī pašvaldībā tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Tirgoņa ielā 18 īpašnieces ar lūgumu iznomāt ielas zemes gabala daļu 20 kvadrātmetru platībā izbūvētā žoga uzturēšanai. Arī šis jautājums ir izskatīts nekustamā īpašuma iznomāšanas izīrēšanas komisijā un tātad nolēmts ir iznomāt šo zemes gabala daļu izbūvētā žoga uzturēšanai.
Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 13. jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Auzu iela 3 Jūrmalā. Līdzīgi ir arī 14. Jautājums. Jā. Ja? Priekšlikums apvienot divas jautājumus arī par Auzu iela 9. Nav iebildumu. Lūdzu, ziņojiet.
Jā, tad abos gadījumos šiem zemes gabaliem ir izsniegtas būvatļaujas, tātad ēku būju būvniecībai, un ir arī veiktas atzīmes par būvdarbs nosacījumu izpildi. Šobrīd reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst ēku būju galvenajam lietošanas veidam, līdz ar to tas ir maināms uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 15. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai robežu ielā 8. Jūrmala. Lūdzu, ziņojums.
Jā, tātad arī šajā gadījumā ir izsniegta būvatļauja un arī ir veikta atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi. Un tātad reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst ēku būju galvenajam lietošanas veidam, un līdz ar to tas ir maināms uz komercdarbības objektu apbūvi.
Paldies, vēl ir jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 16. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Babītes iela 15. Jūrmala. Lūdzu, ziņojums.
Tātad zemes gabals Babītes ielā 15 ir pašvaldībai piederošs. Atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals atrodas publiskās apbūves teritorijā. Šobrīd reģistrētais lietošanas mērķis ir dabas pamatne. Tātad minētais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumam un līdz ar to tas ir maināms uz publiskās apbūves teritoriju, tā kā tas ir noteikts teritorijas plānojumā.
Paldies, vai ir jautājumi?
Jā, man jautājums, vai pašvaldība plāno šo zemes gabalu izmantot savu funkciju nodrošināšanai?
Šobrīd netiek plānots viņu izmantot, bet tad, kad iespējams tiks domāts par to, par iedzīvotājiem un viesiem, kas ierodās pilsētā un vēlās izvietot savas automašīnas pie iebraukšanas pilsētā un tālāk doties nu, ar citu pilsētas transportu, tad šī vieta varētu būt tieši piemērot šo stāvvietu izveidošanu.
Tā tad nav paredzēts viņu atsevināt?
Nē.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu, kas pret, kas atturas? Atzinums ir pozitīvs, paldies. 17. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienība Kviešu iela 19. Jūrmala. Lūdzu, ziņojums.
Tātad zemes gabals Kviešu ielā 19. Šobrīd noteiktais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā atļautai izmantošanai. Un atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals daļai atrodas savrupmājā būs teritorija un daļai dabas un apstādījuma teritorijā. Un līdz ar to šeit ir maināms lietošanas mērķis, lai tas būtu atbilstoši teritorijas plānojumam.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Pēdējais 18. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valtera prospekts 24. Lūdzu, ziņojums.
Tātad pašvaldībai piederošs zemes gabals, atbilstoši teritorijas plānojumam, viņš atrodas savrupmāja apbūves teritorijā. Šobrīd noteiktais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā atļautai izmantošanai, līdz ar to tas ir maināms uz savrupmāja apbūves teritoriju.
Paldies, vai ir jautājumi, Asarakungs, lūdzu.
Jā, man jautājums, vai jūs dabā bijusi pie šī zemes gabala?
Jā.
Kas tur dabā ir? Vai tur ir mešs?
Atbilstoši teritorijas plānojumu.
Bet dabā tur ir mešs vai tur ir
kašu? Saprotiet, mainot lietošanas mērķi.
Mēs esam izgājuši šo te procedūru, mēs nomainām lietošanas mērķi un pēc tam mēs viņu atsevinām un pēc tam mēs izāģējam mežu. Tas mums ir... Labi, tad labi es atbildu nesagaidu, man būtu priešlikums, es varu nodefinēt viņiem. Jā, tad lemjošajā daļā nomainīt tekstu no šāda teksta Zemes vienībai Valtera prospekts 24 Jūrmala mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no izglītības un zinātnes iestāžu apbūve kods 0901 uz savrupmāja apbūves teritoriju kods DZS uz Zemes vienībai Valtera prospekts 24 Jūrmala mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no izglītības un zinātnes iestāžu apbūva kods 0901 uz dabas un apstādījuma teritoriju DA3.
Paldies, priekšlikums ir saprotams. Ausmas kundze, lūdzu.
Es vienkārši domāju, jautājums man bija tāds par to, kāpēc vispār bija tāds zonējums izglītības iestāžu? Tur bija kādreiz izglītības iestāde plānot vai bija
Nē.
Bijusi?
Nē.
Jā, nu jā.
Tā, jautājums, jā. Vēl ir jautājumi, kas vēlēs izteikties? Tad balsojam par Jāņa Asara priekšlikumu, kas parlūdzam, kas pret, kas atturas. Paldies, un tagad balsojam kopumā par atzinumu, par lēmumu projektu, kas parlūdzu, kas pret. Atturas tad neviens, un ar to atzinums ir pozitīvs, un tagad visi jautājumi ir izskatīti, un tā kā mēs sarunājam, tad mēs dodam 5 minūtes vārdu iedzīvotāju pārstāvjiem pastāstīt deputātiem par savu skaidrojumu viedokli. Tad lūdzu jūs pasakiet, kas jūs esat, lai ierakstītu protokolam.
Labrīt, mani sauc Endijs Melnis, esmu biedrības drošais pamats nākotnē valdes priekšsēdētājs un šīs dienas piketa organizatārs. Jā, sveicināti, dārgā Jūrmalas lēmēji var, kā gribētu tos teikt. Un, kā mēs visi zinām, tad medijos šobrīd izskan to, kad notiek vētras seku likvidācija un mežu sakopšana. Jautājums, vai jūs kāds esat bijis Jūrmalas mežos un esat redzējuši to, kas notiek šobrīd Jūrmalas mežos? Šobrīd lielā tehnika mums brauc cauri visiem mežiem, viņi ik pēc 30 metriem taisa stīgas, lai varētu lielais harvesteris izbraukāt, lai varētu izzāģēt un lai varētu izvest. Un te ir būtisks jautājums. Cik veselus kokus mēs drīkstam izzāģēt, lai izvestu vienu vētras laikā kritušo? Kur ir tā robeža un kur parādās tad tā vētras seku likvidācija un kur mēs jau strādājam pie konkrētas meža izstrādes?
Es saprotu, ir... jūsu jautājumi ir retoriskie, tāpēc...
Nē, tas nav retoriski jautājums, tas ir tieši konkrēts
un precīzi. Mums nav tagad diskusijas, mēs tagad klausījāmies, jums ir 5 minūtes. Lūdzu.
Jā, labi, jūs varat klausījies, es ceru, ka arī kāds no jums spējas atbildēt uz maniem retoriskiem jautājumiem, kā jūs sakat. Tāpat arī jautājums, mums ir Jūrmalā ļoti daudz biotopi, un vispār visi Jūrmalas meži, viņi atrodas krasta kāpa aizsargjoslā. Un konkrēti mežs Poruka prospektā, viņš satversmes tiesa viņu aizsargā un neļauj nodot šobrīd apbūvei, bet meža izciršanas darbi turpinās, kā dēļ noteiktā.
Nu, jūs turpinājat uzdot jautājumus, jums ir jā, laiks izteikties. Es sapratu, ka jūs gribat pakomunicēt, jā?
Protams,
bet
mēs
esam... Bet es jums pateiktu tā, ka... domes izpildvāra atrada šādu risinājumu, ja? Tā kā jūs, ar ko jūs neapmierināti. Ja? Un
tā.
Šis risinājums tiek kontrolēts arī no meža saimniecības nodaļas domes.
Jautājums
pagaidiet.
Kā?
Pagaidiet.
Kā tiek?
Pagaidiet.
Es tagad uzdošu jums nākošo retorisko jautājumu.
Es labprāt parunāšu ar visiem. Dodiet man pabeigt. Nu? Nu kā, nu mēs taču sanācam, lai pār, nu, nu izteikt savu viedokli.
Jūs šobrīd apgalvojat jautājums, vai jūs zināt, ko jūs sakat, jo šeit ir bildes no mežiem, kur traktori izbraukājuši, rises, kur izbraukāti ceļi.
Pateikt, nu
kā tad tiek kontrolēts
jūs man
darbs?
Uzdevat jautājumu un jūs turpināt runāt.
Jautājums, kā tiek kontrolēts? Jūs
es negribu šodien pārtraukt šo komiteju. Es gribu tiešām, lai visi varētu izteikties, ja? Un tas ir ļoti pozitīvi. Es vienkārši jums nesaku, kam ir taisnība. Es vienkārši jums stāstu juridisko pusi. Juridiska puse ir tāda, ka šis jautājums tiek kontrolēts, visi atzinumi atļauj iet no valsts meža dienesta.
Un
jums vajag komunicēt vai iesniegumus, vai satikties. Pagaidiet. Jūs atnācat uz komiteju, ja? Vot es arī mēģinu izteikties. Es vienkārši jums saku, ka ja ir kaut kas nepareizi, ja, tad ir meža saimniecības nodaļa, pašvaldības.
Jūs saprotat, ka mēs ar meža saimniecības nodaļu komunicējam, bet viņi jau nebrauc un viņi nefiksē pārkāpumus.
Pagaidiet, nu jūs nevarat man...
Bet jūs mums stāstat to, ko mēs jau darām. Saprotat, ka tas nenes rezultāti, tāpēc mēs šodien esam šeit.
Bet jūs mani pārtrauc.
Pagaidiet,
nu es tikai pabeigšu, ja? Ja ir kaut kādas nekārtības, ir valsts meža dienests.
Loskotovs kundze, nevajag novelt atbildību uz valsts. Jā. Šeit tomēr šī ir pašvaldības iepirkums bijis, jā, pašvaldības Jā. Funkcijas, jā, un pašvaldības šī te mežsaimniecības nodaļa, taču ir pašvaldības administrācijā, vai ne?
Saprat.
Gaisa kungs.
Ieslēdzas deputāts, pagaidiet. Pagaidiet. Sarunāsim tā. Es labprāt, pagaidiet.
Atļaujiet man pateikt pagaidiet. Patiesību. Patiesība ir tā, ka Labi. Es kopā savā vārdā, Jūrmalas aizsardzības biedrības vārdā, Saeimas deputāti Jānis Simonovska, gan kā amatpersona Saeimas deputāti, gan kā persona Jūrmalniece, mēs bijām pagājušu nedēļu un mutiski apstrīdējām Jūrmalas domes 2025. Gadā izsniegtās visas koku ciršanas apliecinājuma kārtas. Kāpēc mēs apstrīdējam visas, jo faktiski informācija netiek sabiedrībai sniegta, un sabiedrība tiek maldināta, kad notiek faktiski sakopšanas darbi. Rezultāts ir tāds, ka dabā mēs vērojam, tie ir galvenās cirtes darbi, izlases veidā, izcērtot vērtīgos kokus. Vērtīgie koki šajā gadījumā ir biotopi, aizsargājami koki, tātad diškoki, dišpriedes, kas ir aizsargāti ar likumu, vadoties no vidas aizsardzības likumu, un saskaņā ar Orhus konvenciju sabiedrībai, kas šobrīd atrodas arī šeit, un tie, kas arī nepiedalās šeit, bet ir kopā ar mums, ir iebildums pret to, kas notiek Jūrmalas domes apsaimniekotajās teritorijās, meža teritorijās. Un tad, kad mēs lūdzām, lai mums paskaidro, kādiem darbiem ir izsniegti, tad tiešām valsts meža dienests pateica, ka tas, kas ir izsniegts koku ciršanai, bet nevis saimnieciskai darbībai, kas šobrīd notiek Jūrmalas visā pilsētas teritorijā, bet sakopšanas darbiem, lai nogāstos veigāžu kokus izvest vai tam līdzīgi. To, ko mēs redzam, ir jūs kā domas atbildīgā pilsētas saimniecības no komitejas vadītāji varat ierosināt un pieņemt lēmumu. Faktiski pēc būtības vadoties no administratīvā procesa likuma, visas jūsu izsniegtās atļaujas, akceptētās, ko ir akceptējuši arī un izsniegusi valsts meža dienas, ir formāli saskaņā ar likumu apturēts. Darbi vairs nedrīkst notikt. Jūs ko kā juriste, kā bijusī, zvērināt advokātu to ļoti labi zināt, ko nosaka administratīvā procesa likums. Šinī gadījumā to, ko mēs lūdzam, nemaldināt sabiedrību. Nākamais risks, un arī tur, kur ir pagājušā nedēļā notika konference, arī seminārs, kurā piedalījās mežizstrādātāji, dabas eksperti, kurā piedalījās arī Ulds Gaiss, kas ir pārstāv Jūrmalas doma, un tur tika izrunāts kā sliktais piemērs Kauguru meža parks. Tā iemesla dēļ, kad veicot šos kopšanas vai retināšanas darbus, vētrā tika izgāst liela daļa šās priedzes. Vēl pēc tam nākamajā vētrā tika izgāst vēl liela daļa priežu. Un tagad mēs esam nonākuši situācijā, kad nākotnē mums var notikt tā, kad tajās vietās, kur notiek šī mežstrāde, var būt atkal tāda pati situācija līdzīga, kā tas notika Kauguru mežparkā. Mēs katru dienu braucam Kauguru mežparkam garām, mēs redzam, ka tur ir atsevišķi koku stabi. Un tā ir tā reālā situācija. Kas ir noticis? Bieži vien pašvaldības policija soda jūrmalnieks par neiztīrītiem grāviem. Poruka prospektā, ja tagad, tur, kur es biju pārbaudot, skatoties, kuras priedzes viņi ir izcirtuši, ja, es redzu to, ka gruntsūdeņi ir pacēlušies. Jo tajās vietās, kur notiek šie mežstrādes darbi, ir aizauguši aiztaisīt ciet tehnikas braukšanas rezultātā viss notiek grāvi. Tie riski mūsu Jūrmalas pilsētā ir tik lieli, a jūs stāstat tā primitīvi vienkārši te. Mēs esam darījuši visu. Jūs pat godīgi sakot, Jūrmalas pašvaldību neļāvāt šiem cilvēkiem piedalīties šajā miermīlīgajā piketā. Mums kopīgi ar biedrību, es palīdzēju biedrībai juridiski, mēs vakar tiesas sēdē risinājām kopā ar valsts policiju, ar kur var normāli strādāt, lai notikt šis pikets, ar ko beidzās, kad administratīvā rajona tiesa atbalstīs sabiedrību. Tad esiet tik laipni, ja tiesas atbalsta, tad atbalstiet arī jūsu sabiedrību un neiznīciet mūsu mežus. Analizējot, kas dokuments parādās interešu konflikti, parādās kaut kādas aizdomas par tiem darījumiem, kas tagad notiek, kas ir vērtējami, kas tad īsti notiek. Nevis formāli jāpieņem lēmumu, bet ļoti rūpīgi izvērtējot to. Tas būtu mans aicinājums un nemaldināt sabiedrību. Un zinot to, ka mēs esam griezušies ar Saeimas deputātiem valsts meža dienestā, jūs varat pieņemt arī savus lēmumus, attiecīgi rīkoties, lai nav tā bezdarbība un darīt visu, lai šie darbi tiktu apturēti.
Šeit es gribētu mazliet vēl papildināt. Pirms mēs atsākam darbus mežā un pirms mēs veicam kādu mežu vētras seku likvidāciju vai citus darbus nākotnē, mums būtu jāizstrādā loģiski un saprotam mežu apsaimniekošanas stratēģiju nākošajiem 10 un 20 gadiem, lai mēs arī skaidri definētu, vai mēs drīkstam braukt un ar kādu tehniku mēs drīkstam braukt iekšā Jūrmalas mežos. Paldies!
Paldies! Es domāju, ka iedzīvotājiem tas laiks nu, bija jau pat vairāk nekā bija atļauts. Jā. Es sapratu, ka asaru...
Loskatovs kundze varbūt ir iespēja pieaicināt meža saimniecības nodaļas vadītāju, vai ja viņš nevar tad atbilstošo.
Nu, varbūt vajadzēja pirms tam to visu izdarīt, pieaicināt. Es piedāvāju organizēt vienkārši jums tikšanas atsevišķi saskaņot ar viņu, kad viņš var, un uztaisīt tikšanas un izrunāt šitos jautājumus. Paldies par viedokli.
Parāds sots 281 vienības par katru prises ir 20 cm 280 vienības sots. Krautu pie dziviem kokiem 280 vienības. Neies vietotas cerzības ceriem notiek tā 280 vienības. To viss mums pateica valsts mežiņas, tas viss ir dokumentēts, viss ir video ierakstīts. Un krimināla lieta tas tik pieņemts.
Šeit stāvot ir sajūta, ka jūs esat no citas planētas, ka jums nav kaut kas cilvēcīgs, ja jūs kaut kā punktuāli darbojoties, bet to skatoties uz mūsu domi, mēs jau redzam, ja? Mums dienā, kad ir pikets, mēs ir atvaļinājumā, mums no tribīnas uzrunā personas, kuras ir sodīts pedofīlijā, ja? Nu un tā tālāk, ja? Tā ir visa lieta, kas...
Paldies, ar šito mēs izbeidzam nu, jūsu izteikšanas, paldies visiem, kas izteicas, bet vai, nu... Komitejas vadītājiem vēl ir kaut ko pateikt. Komitejas locekļiem kaut ko pateikt, jā.
Nē, nu, paldies, Loskatovs kundze, ka jūs vismaz ļāvāt izteikties sanākušajiem, nevis kā priekšsēdētājs piedraudēja ar policiju, tā kā nu vismaz par to paldies.
Paldies visiem, ar to sēdē ir slēgta.